Estás escuchando
COPE más Lugo.
Mediodía, 5 minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estamos a sábado, 1 de abril. Estamos a estrear o novo mes. E o facemos hoxe achegándonos ata Muimenta porque dende onte pola tarde está a vivir a 39ª edición da Moexmo no recinto feiral Manuel Vila. Hoxe programa especial a partir desta hora e ata 1:30 aquí a través da antena da cadena COPE, COPE más el Lugo. E temos conexión directa precisamente con o noso compañeiro Chema Núñez, que ata ese recinto feiral se desplazaba esta mañá. Chema, que tal? Saúdos.
Que tal? Saúdos, moi boas. Pois, fíxate, Carmen, fixadevos, desplazábamonos cara a Muimenta a primeira hora desta mañá, e claro, viña no coche pois co corpo así un pouco raro, non? Porque caía, chuviñaba, o ceo estaba gris, un xa podía calcular máis ou menos pois que o día se aveciñaba un pouco hostil, pero a medida que van pasando os minutos, fai hasta ahora mesmo, deixou de chover, o gris tornouse un pouquiño máis claro e a temperatura parece que se elevou. Nosotros estamos aquí, como dices, en pleno recinto. E, oye, pois, como pasa o tempo, non? Prácticamente nosotros, a cadena COPE, comezábamos tamén sí. A facer os nosos programas desde que se iniciou a Moexmo, e van 39 anos, que maiores vamos algúns. Bueno, en fin, que nada, a 39ª edición desta mostra exposición de Muimenta, pero tamén a 37ª exposición de Gando de Raza Rubia Galega, o mesmo número para o concurso de Raza Frisona, e a 27ª edición da Poxa de Gando Selecto. Estamos aquí nas oficiñas porque queríamos comezar precisamente esta conexión con José Manuel Rus. Eu non sei se é posible falar con él porque está aquí despachando con un home, pero vamos a pedirlle que salga un momentiño. Eu cada ano que falo con Rus, bueno, Rus é coordinador da Moexmo. Dende fora podría dicir é un xerente, pero realmente non é un xerente porque non leva cantidade aparellada. Ele é un home vocacional. É certo que moitas veces antes do comezo da Moexmo sempre falamos con el e di: isto de verdad cada ano é como picar na pedra, pero sin embargo el todo fai moi fácil, atende a centos de persoas, en fin, falo moi fácil. E cantas persoas pasaron por esta oficina, por as túas mans, cantos expositores, canta xente preguntándoche ao longo destos días. A ver, fálame un pouco dos números desta 39ª edición, que se opoñemos en números romanos, xa nos sobran X.
Antes de nada, bos días. Pois a mellor en toda a semana, entre autoridades, colaboradores, gandeiros, Africor, tal, eu creo que o móvil chegaba a batería cada 4 ou 5 horas, había que volver a enchufar ou telo enchufado seguido. Pero bueno, o móvil axudou moito a organizar estas cousas, o que sí é que o ruído, as chamadas esta semana acaba taladrando xa a cabeza o sonido do móvil. Pero ben, non hai queixa ninguna, pode haber, eu creo que ao longo desta semana, pues, máis de 400 chamadas entre as que faigo e as que recibo tranquilamente, máis correos electrónicos e demais.
Ben, eu non falaba dos políticos, non os enumeraba, pero os políticos tamén, lóxicamente, hai nos que atender, e en ese sentido sodes un exemplo, non, a Moexmo, porque aquí non hai unha cabeza, quero dicir, unha administración que diga no, isto vou non votar adiante, non, sodes os veciños, sodes os empresarios, sodes as persoas daqui, e despois as institucións, se queren, en este caso queren, pois poñense a vosa disposición. A veces igual sí que faría falta que se puxaran un pouco máis, sobre todo con diñeiro, ¿no?
Bueno, isto é o de sempre, o que pide sempre lle parece pouco e o que dá sempre lle parece moito, ¿no? O que sí é que nos aquí, o que comentabas, é o traballo da veciñanza, neste caso representados a través dos empresarios, pero logramos o que hoxe chamo moitas veces a cuadratura do círculo, porque esas administracións moitas veces non comparten color. E moitas veces hai que, bueno, pois entre todos ceder e entre todos ir gañando prestixio e máis colaboración, evidentemente. Entón, eso lográmolo, porque non é tan sinxelo.
Non comparten color e a veces tampouco comparten o que o rural teña vida, porque é certo que nos discursos públicos se di, bueno, vamos a facer que o rural non sei que, non sei quanto, e a hora da verdade marchanse daqui os bancos, marchanse os centros médicos, quero dicir, dos povos, non? Os centros médicos, os servizos, o sea, por un lado din unha cousa e por outro parece que ocorre outra, e sin embargo, coa Moesmo, e non somente, a ver, podemos falar, podes lle dar unhas instruccións a este home, que parece que cos feitos vosoutros estades facendo todo o contrario. Facedes que empresas de fora, incluso da provincia de Lugo, veñan aquí, que por unos días se sintan de movimenta e consuman aquí, na nosa terra. Quero dicir, vosoutros estades facendo un traballo real para que o rural siga vivo.
Non só movimenta, porque durante estes días Movimenta non ten aloxamento para tanta xente, nin hostelería para tanta xente, entón isto tamén se deriva pois, a Meira, Castro, Cospeito ou Vilalba, non? Ou Pastoriza, inclusive. Eu creo que ontas claves a Pregoeira foi nas, punto por punto, aclarando bastante ben. A xente valora moito, en teoría, o rural, pero a realidade está sendo outra. Sin servicios non hai xente, sin xente non hai servicios. Se a xente maior lle quitas o médico, o banco ou a xente nova o cole, ou non lle das un servicio de comedor ou un servicio de madrugadores, esa xente tense que ir á cidade ou ás comarcas. Entonces, a teoría está moi bonita, pero a práctica hai que apretar un poquinho máis. E iso, nos gusta ou non, solo se fai con políticas públicas e pasta, porque ao final é pasta, porque se tú pos un servicio de comedor, ese servicio de comedor ou ese servicio de madrugadores, esa xente evidentemente ten que cobrar.
Fíxate se a movimenta, se a Moesmo eso descanteira, e face descanteira que está debutando un zoqueiro de 16 anos, Álvaro Pín. Hai manexadores agora mesmo no concurso de Frisona, rapaces novos, nenos novos. Eso solo pasa aquí, na Moesmo, eu non vexo en outros sitios onde saian eso, nenos.
O xuiz, onte, durante a inauguración, que estuvemos ali no concurso de peladores novos, comentaba ya as autoridades, máis ben, minto, preguntaban as autoridades por unha entrevista que fixeu o Progreso o xuiz, donde el alababa as gandeirías de Galicia, non? Dicindo que había un relevo xeneracional que en outros puntos de España non existía, porque, bueno, por o seu traballo de xuiz, visita varios territorios do país, e dicía que o que ve aquí non o ve en outros lados. Sobre todo, o que tú comentabas ahora, ese relevo de novos manexadores pequenos e tal, non? E iso notase, e el valor hoi moito.
Oye, unhas cifras como esas que vexo aquí en premios, tampouco as vexo en ningún sitio. Que é isto que vemos aquí na exposición?
Bueno, estos son, en principio, son os trofeos que se van a repartir mañá, aunque van xa hoxe tendo os seus gañadores das distintas seccións do concurso, e a maiores, pois, ves aí cinco talóns, un deles é de Progando, que son 1.500 euros en produtos, a vaca campeona, e pois son catro talóns de 250 euros, de, hai que tamén dicilos, Abadel, a banca, a Caixa Rural e un dos empresarios de Movimenta, que van repartidos os dous millores manexadores, máis outros dous tamén por vacas, non? E iso, a maiores, todos os premios que hai por sección e os premios de Xenética Fontao, pode haber casi máis de 30.000 euros repartidos en metálico, máis as figuras que os que veñan aquí ao recinto poden ver aquí nas oficinas.
Bueno, calquera se pode imaginar o traballo que dá organizar a Moesmo un ano máis, porque é un traballo durante todo o ano. E a pesar deso, José Manuel Rus, dime, pois nosotros o que queremos é facer fincapé, máis fincapé en todo o que ven a partir de agora, porque, bueno, coa Moesmo arrinca pois unha serie de actividades, actos, festas en toda a Moimenta, e tedes depositado moito interés, a xente daqui, na festa da Filloa.
Bueno, sí, a festa da Filloa é parella a Moesmo, porque son a mesma comisión organizadora, pero sí é verdade que o ano pasado co tema do concurso autonómico traballamos moito a Moesmo, e en cambio así a Filloa, que estuvo ben e se traballou, sí, pues, parece como que quedara descolgada, que non quedou descolgada, pero sí este ano pues, pretendíamos un pouco darlle un pulo máis, darlle así un pequeno acelerón, ¿no? E un pouquiño a promoción que saliu agora de Aceites Abril, pois indirectamente nos axudou moito, e nos a eles tamén. E bueno, pois empeza ahora un mes onde vamos a pechar un programa, creo que bastante amplio, que daremos a coñecer pois, seguramente despois de Semana Santa, agora hai que descansar un poquinho, centrarse no traballo de cada un. Entón, pois, os días estos festivos intentaremos pechalo todo para facelo público, e bueno, creo que vai quedar un programa bastante amplio, con moitas cousas, para que a xente poida pasar aquí un primeiro de maio entretido. Entretido porque, e comendo filloas e churrasco. Tamén
porque non sei se si é unha primicia ou eu agora vou a desvelar un secreto, pero as filloeiras e filloeiros de Muimenta van a estar en Madrid.
Sí. Sí, desvelas un pequeno
bueno,
secreto.
Nada, pues decimos en Barcelona y...
No, sí. En principio vamos a ir a finais do mes, vamos a ir a Madrid presentar a Festa da Filloa a Capital. Bueno, pues nada, ali iremos.
Muy bien. Bueno, nada, rematamos esta conexión con José Manuel Rus, coordinador, xa un rapaz novo que se está facendo maior aquí. E sempre que vimos cada ano, dice, hai que darlle paso aos novos, hai que dar relevo, pero eu creo que todo o mundo, todos os dediños apuntan a ti.
Pues o do relevo hai que pensarlo.
No, todos os dedos apuntan a ti. Mira, que esperamos de este ano? Estamos en sábado pola mañá, onte houve pregón, xa houve movimento, deixou de chover, o gris fixose máis claro, parece que se eleva a temperatura, que vai a pasar? Bueno, agora mesmo, na nave do Gando, estamos en pleno concurso.
Sí, o das xatas.
Sí, a poxa xa prácticamente agora, en uns 20 minutos.
Ou 12 e media aproximadamente, vai ir un pouco en función de como vai o concurso, pero bueno, agora prevista é 12 e media.
Bueno, e se hai por aquí algún visitante pola redonda, oye, que se acheguen, ven rapaces novos procedentes das diferentes gandeirías, como manexan o gando? E isto non é toreo, non é picar o toro ni nada disso, é algo chulo, eh?
É pasear, despaciño, claro. E máis con as pautas moi claras, non poden nin ir moi rápido, nin moi despacio, a pata traseira non pode ir a distinta velocidade. Bueno, é un pouco rollo de explicar, pero se se ve, enténdese perfectamente.
Bueno, estamos aquí na vosa oficina, tamén temos o dende a Deputación, pois dende a área de deseño e artesanía da Deputación teñen aquí unha exposición moi chula que sorprende a moitos, eh?
Sí, de feito gusta moito e tamén temos unha demostración aquí ás portas da oficina e a maiores o que temos é o aberto durante hoxe e mañá o Museo da Zoca e o Museo Pedagóxico por parte de Xotramo e tamén se poderá ver a exposición de Porco Celta que puxo en marcha a Soporcel.
Moi ben. José Manuel Rus, graciñas e nada, moito éxito.
Gracias a vos.
E non te vayas nunca.
Sí, bueno, algún día sí.
Bueno, nada, Carmen.
Estaba a pensar que sin José Manuel Rus sería impensable que existise a Moexmo, non? Fai unha labor, un traballo moi moi importante dende fai moitísimos anos.
Bueno, eu a verdade que como teño sí. xa a perspectiva que me dá o tempo e o facerme xa maior aquí nestas lides, home, é certo que antes de José Manuel Rus houbo e funcionou, pero é certo que mantela no tempo, non? E que non haya cansancio e que se siga un ano máis e un ano máis, está claro que ahora ele é un pouco a cúspide, non, de toda esa organización.
Claro.
Nada, aquí acaba de chegar o noso compañeiro Luis Veiga, que en fin, como vestía a Moexmo este ano? De momento é moi cedo, non, para ver que isto este ateigado, pero mira, o tempo mellorou moitísimo e seguramente se quede bon día e bon fin de semana.
Bueno, primeramente, pois un saúdo moi especial para todos os ointes de COPE. E que decimos de Moexmo? Pois cada vez a máis, cada vez a máis. Cada ano que pasa vai a máis. Así que desde aquí, como tú acabais de facer agora, queremos invitar a todos para que se acheguen aquí a este recinto feral, porque hai moito que ver, que mercar e que feirear.
Bueno, vamos a irnos achegando a nave do Gando e mentras tanto, mentras paseamos aquí por o feiral, eu non sei si Carmen, tío, que nos digas,
A eso iba eu precisamente, porque lembramos os nosos ointes que está Moexmo, esta 39ª edición da Mostra Exposición de Moimenta nese recinto feiral Manuel Vila. A inauguración se producía na tarde de onte como é habitual, tiña lugar a lectura do pregón que este ano pois recaía nunha xornalista, nunha compañeira de profesión que ademais é veciña da zona, non? É do concello de A Pastoriza, a xornalista Carmen Uz. Así que, Chema, si che parece, imos escoitar non todo o pregón, que non temos demasiado tempo, pero sí un anaquiño desa lectura que realizaba na tarde de onte nese recinto feiral, onde, bueno, pues lembraba un poquinho a importancia do medio rural e tamén esa unión veciñal para seguir conservando os servizos no medio rural e tamén seguir impulsando iniciativas como esta. Escoitamos parte dese pregón.
Pero a actividade agraria cambiou tanto que coido que hoxe a calidade de vida é un pouco mellor que a que había hai uns anos. E penso que en parte se debe aos adiantos tecnolóxicos e en parte ao cooperativismo, ao que tanto nos custou chegar. Tamén a maior formación dos novos gandeiros e gandeiras, que ten un impacto directo. Non quero dicir con isto que dedicarse xa a gandeiría e a labranza sexa coser a cantar, nin moito menos. Segue a haber problemas e a maioría dos que estades aí abaixo coñecédenos moito mellor que a mí, porque os vivides. A inflación, que tanto afecta a un sector que depende tanto dos combustibles e da electricidade, as axudas da PAC, insuficientes agora para a producción ecolóxica, os danos nos cultivos e no gando que provocan os xabarins e os lobos, a falta de concentración parcelaria aínda en algunhas zonas, algúns son problemas de sempre, e a carón deles van aparecendo outros novos, como a dificultade para topar traballadores, os problemas de conexión a internet ou a ameaza que supoñen actividades que se están a implantar, como os macroinvernadoiros ou que intentaron implantarse como a extracción de seixo nas terras de cultivo. E voume parar neste último porque me serve para poñer atención sobre outros dous aspectos que me gustaría destacar. Un é o poder que temos os cidadáns para cambiar as cousas, e outro a capacidade que teñen especialmente os veciños de Moimenta. Máis que capacidade, diría determinación e traballo. Foron dos que máis pelexaron por parar os plans mineiros da empresa Erinsa. Nos últimos anos lograron tamén que a Xunta fixera cambios nalgúnha ruta de autobuses da zona, cando tivo lugar unha reorganización que deixou que prexudicou a moitas zonas. Sen esquecer que hoxe estamos aquí porque hai case 40 anos un grupo de persoas pensaron que podían argallar algo para darlle máis vida a Moimenta.
Bueno, pois vaya si o conseguiron dar máis vida a Moimenta e estamos aquí casi 40 anos despois celebrando unha nova edición desta Moexmo. Era parte dese pregón que ofrecía onte pola tarde a xornalista del Progreso, Carmen Uz. Chema, non sei se andas por aí movéndote polo recinto feiral, contanos un poquinho como está a cousa.
Vamos a intentar achegarnos agora mesmo. Vou a falar con Cristina de Falcón, mentras Luís pues trata de localizar pues a José Ángel de Clun. Estábamos intentando localizar a José Ángel Blanco Purriños, o xerente de Clun, que tamén é importante, non? Ver como apoyan, pois, digamos, os gandeiros. E vemos agora buscando a Cristina. Cristina sempre nos recibe con un sorriso nos beizos. Cristina, que tal?
Bo día, ben. Bueno. Por aquí estamos outro ano máis, afortunadamente.
Bueno, hermanos Falcón, falábamos fai unha amiguinha con ela que, claro, eu non sei se nos seus tempos libres se dedica a xugar ao fútbol ou algo desto. E entón non sei que lle pasou nun talón.
Gajes do oficio, sí. Nada, un pouco de chape pintura.
Bueno, de acordo, pois nada, eso ten a maño. A ver, Falcón, que tedes aquí como novidade? Eu vexo as marcas de sempre, vexo Fullwood Paco, vexo, bueno, o robot, vexo...
Fito Grey.
Sí, Fito Grey.
Cando unha cousa funciona, para que vamos a cambiar? Non vamos a cambiar de proveedores cando temos os mellores do mercado.
Bueno, eu, te imagínate, mañá monto unha, non sei, unha explotación agrícola, se puidera montar así un día e cos cartos que ten un así no bolsillo. Uh-huh. De que maneira me podíais apoyar vosotros? A ver.
Pois podríamos dar apoio basicamente en todo o que necesitas na granxa. Non habría problema en suministrarche calquer tipo de equipación que necesites ou complemento, como poden ser os produtos de higiene para os animais.
Uh-huh. Ben, claro, unha vez xa falamos, non, do que é o robot. Claro, hai que ter unha carga gandeira determinada. Para que tipo de granxas funcionaría ben un robot?
Para granxas que esteñan con vacas en ordoño en torno a 55, 65 vacas por cabina. Sí que é interesante cando a mão de obra é escasa, como soe acontecer agora mismo, por desgracia, en casi todos os sectores, simplifica a tarefa de ordeñar. Non é que te permita olvidarte do ordeño, senón que simplifica a forma de facelo.
Bueno. Todo este expositor que parece como unha especie de laboratorio onde os nenos agora xogan e incluso se fan programas de televisión, non? Con os potingues un pouco raros para min, pero eu vexo aí as firmas Sanisec e Fitograf. Que é iso exactamente?
Son produtos ecolóxicos que veñen feitos co bagazo da uva. Da uva albariño. E son produtos moi recomendables para ser respetuosos co medio ambiente, sobre todo coa pel dos animais.
E iso é simplemente para estética ou que?
Non, é para o cuidado.
Ah, para o cuidado, vale, vale.
Para ter os animais ben cuidados e, sobre todo, nun momento tan delicado como é o sellado despois do ordeño, teñan produtos de calidade.
Ben, está claro que hoxe as persoas que poseen unha explotación ou todo o mundo pois que está no sector xa saben perfectamente que todo este tipo de cuidados lles vai a dar máis rendibilidade ao mesmo tempo de que o gando vai a estar pois mellor, non?
Porque... Exactamente, que ocurre o mesmo que coas persoas, é moito mellor paliar un problema antes de que aparezca que despois curar o animal, porque xa incurres noutros gastos que son un sobrecoste que poucas granxas se poden permitir a día de hoxe.
Bueno, estamos así a primeira hora da mañá do sábado. Que pensades que vai a ocurrir? Bueno, todos os anos na Moesmo son parecidos en canto a xente. Ahora os anos despois da pandemia son diferentes. Notades un repunte? Como está a cousa?
Sí que se está a notar un repunte. De feito, bueno, é lógico, a xente afortunadamente perdemos o medo a pandemia. É algo que hai que normalizar. E sí que se está notando como a xente volve a vir ás feiras. É un ambiente festivo, é un ambiente onde todos nos vemos e sempre encontras con quen falar ou comentar cousas. E xa ves, a xente está se animando. A primeira hora sí que parecía que non, pero ahora empeza isto a tomar color.
Non, e ademais, fíxate, xa empeza a haber un pouquiño de sol, a temperatura elevouse. Eu viña un pouco desanimado a primeiras horas no coche, chovinaba un pouco.
Eu creo que todos recordamos o frío que pasamos o ano pasado, pero este ano, afortunadamente, non é así. Que dices ti, o sol xa está asomando, e, bueno, a temperatura está... A verdade que agora mesmo é agradable estar pasear pola feira.
Muy ben. Pois nada, vide aquí a nave do Gando, entrades á esquerda, como todos os anos, está Hermanos Falcón. Cristina, un placer,
Moitas grazas.
E deixate o fútbol, a ver, non vas a estar toda a vida xogando.
Ahora xa para Ronaldo non chego, non?
Non, bueno, pero o mellor os videoxogos.
Os videoxogos, exactamente, deixareinos para a Play.
Muy ben, Cris.
Vale.
Alédome.
Moitas grazas.
Veña, unha aperta, graciñas. Bueno, seguimos falando por aquí, Carmen. Eu non sei, desapareceu-nos aquí o noso compañeiro Luis Veiga, que estaba tratando de localizar a algún gandeiro. Eu, en todo caso, podome achegar a donde se está producindo agora o concurso de gando, donde hai manaxadores xóvenes, donde, pois, precisamente, son as xovencas frisonas. Hombre, pois, efectivamente, aquí atopamos a José Ángel Blanco Purriños. Bueno, eu non te imaginaba así, porque, a ver, todo o mundo cando un fala de un xerente, é un home con corbata e con traxe, pero el trae o seu traxe acorde, o seu, bueno, a súa funda limpia, eso sí, porque un home do agro, pois, lóxicamente, os traballos do agro son o que son, non vai andar un con corbata polo medio dos animais, ou que?
Efectivamente, dices que non traigo traxe, que traigo? Que non traigo a corbata, pero traxe sí, é un traxe de traballo, porque agora mesmo encontrábamos arriba na nave das vacas, pois cuidando 4 animales que traigo aí para expoñer pola tarde.
Bueno, e tamén coa túa ganadería propia, lóxicamente, non? Porque ti ao mesmo tempo que representante pois dunha estrutura que axuda os agricultores e gandeiros, pois tamén eres gandeiro, non?
Sí, son un gandeiro, son o presidente da cooperativa e penso que se é unha cooperativa de gandeiros, pois os que estamos un pouco ao frente tomando as decisións importantes da cooperativa, pois deben ser gandeiros tamén.
Mira, por que é importante pertenecer a unha estrutura como a vosa, non? Eu creo que hoxe casi non se entendería, non? Un gandeiro pois que este que vaya en solitario, un lobo solitario, o sea, necesita de todo o apoio que, por exemplo, Clun lles dispensa, non?
Sí, bueno, a ver, moitas veces pensamos que un gandeiro pois de 100 vacas ou de 150 vacas porque xa non necesita o apoio de naide, que é unha estrutura grande, e cando vemos un pouco con quen son os nosos competidores, que son multinacionales, que teñen o mellor en 30 ou 40 países do mundo, pois aí están realmente os competidores, son estruturas enormes coas que nos outros nos costa moito competir. E bueno, cando estás nunha cooperativa, pois sabes que non só se apoia ao gandeiro, se apoia ao socio, senón que se genera traballo na propia región, o sea, nosotros non podemos deslocalizar a producción, que é unha cosa que tanto se fala, de ir producir a países onde a mano de obra é barata, e tampouco estamos para generar uns grandes beneficios, senón que estamos para axudar ao gandeiro, que os beneficios queden na explotación do gandeiro, e si se genera uns beneficios que sí que hai que generar, por reinvirtes na propia estrutura e quedan aquí na nosa región.
Mira, aquí estamos en pleno concurso da Frisona. Eu falaba antes con Rus, co coordinador da Moesmo. É unha maravilla ver xóvenes, rapaces novos, manexadores, un zoqueiro de 16 anos. Oye, eventos como este sí que fan moito por xerar vocacións no rural,
Sí, é unha maneira de... porque cada vez hai unha separación máis grande e un desconocimiento máis grande do que é o rural e unha separación do que é a vida na cidade e a vida no rural, e digamos que é unha maneira de expoñer aos visitantes como se tratan os animales, cales son as profesións, digamos, que se están perdendo, e, bueno, expoñer a evolución que genética e a evolución que está habendo nas explotacións galegas.
Bueno, vosotros como Clun ofrecedes servicios veterinarios, produtos tamén nos vosos supermercados, apoyáis incluso aquí las labores agrarias, que a ver si apartamos un pouco de aquí, que é que claro, puxéronos ahora unha música, vamos falando un pouco para fora, porque nos acaban de poñer unha música, non sei se é para as vacas ou para nós, pero a nosotros realmente nos afecta un pouquiño pois no noso micrófono. Oye, esto da música é para as vacas, para que produzan máis ou...
Non sei, eu creo que máis ben é por visitantes, para que haxa un pouco máis de alegría na feira.
Oye, é un mito eso de que as vacas hai que poñerlles música para que produzcan máis. Eu non sei se o tema da música é certo ou non, pero o que é certo é que hai que facerlles a cama, as vacas, hai que incluso limpialas, hai que... O sea, quero dicir, hai que intentar que o animal non este estresado. Isto redunda no beneficio animal e tamén na producción.
Sí, hai estudios, eu non sabería dicir exactamente, o sea, con detalle isto, pero, bueno, sí, hai estudios que dicen que con música relajante ou con música así suave, pois que os animales están mellor. O que teño claro é que as vacas odian o estrés, para elas, cando están cómodas e cando se repite todos os días a mesma rutina, e, por suposto, que sí, que non só temos que cuidar as facelles as camas, ter os bebedeiros limpios, ter limpieza e iso, senón que ten que nas explotacións que estamos agora producindo leite e producindo alimento hacia o consumidor, pois ten que vir unha empresa externa a certificar que efectivamente esas prácticas se fan correctamente.
Mira, agora mesmo falábamos eso do abandono aínda do rural, pero eu recordo nunhas xornadas que recentemente tivemos ali na Facultade de Veterinaria organizadas por Seragro, e eu quedaba bueno, sorprendido positivamente, porque ali facían bueno, desprendíanse uns datos, había 800 gandeiros de toda Galicia, e falaban de que a xente moi preparada académicamente, o sea, veterinarios, administración e dirección de empresas, o sea, estamos un pouco nesa contradición. Por un lado, os que hai están moi preparados, pero tamén síguese abandonando o campo ao mesmo tempo. En que punto estamos? O sea, fuxen máis do campo ou veñen máis a montar explotacións? En que punto estamos?
Bueno, está claro que está habendo moita menos xente no rural. De feito, bueno, se ven estudios da población, pois a población está envellecida, e no rural, muchísimo máis. Pero tamén é verdad que as novas generacións están moito máis preparadas. O sea, eu cando era un chaval, pois moi pouca xente no meu povo tiña unha carreira universitaria, e agora pois hai moitos chavales, moita xente con estudios universitarios. Entonces é máis normal que esa xente, pois un porcentaje baixo, sí, pero que se quede no rural e que gestionen as empresas. Esa empresa, ou digo, esa explotación familiar pequeniña no rural que tiñas que traballar os 365 días, eso está claro que non subsiste. A xente hoxe non quere unha calidad de vida. E entonces, o que se queda no rural ten que montar unha explotación donde haxa traballadores, donde haxa turno de traballo, turnos de traballo para ter días libres, etc. E para gestionar ese personal e gestionar uns volúmenes de facturación xa máis grandes, pois tamén se necesitan uns conocimientos máis altos que o que estábamos acostumbrados nas explotacións agrarias.
Muy bien, fantástico. ¿Qué tal la vida por allá, por Roupar, por ahí todo?
Bueno, por allí vamos a aguantar.
Muy bien, es un paraje maravilloso. Allí despertarse todos los días co son dos paxariños e tal, ten que ser. Bueno, a veces os lobos tamén, ¿no?
Tamén, acérquese por allí, sí.
Afectan vos...
Sí. Non só os lobos, sino o tema do jabalí, por ejemplo, eso é algo fora do normal, sí. Non sei. É como te decía antes, isto... Hai unha desconexión total do que é a vida no campo e a vida na ciudad. E incluso as novas generacións que viven no rural, eu ás veces digo que se está perdendo as costumbres, que a forma de vida do campo, porque non sei se a través de internet ou non sei de que, pois os xóvenes do campo teñen as mesmas ideas que os da ciudad. Péndese o que é a vida tradicional no campo, vamos.
Pues hay que seguir loitando, ¿eh?
Por supuesto.
Y eventos como este de Movimenta, pues de Moesmo, siguen tratando de fortalecer esa vida, o por lo menos conxugala un pouco, ¿no? Bueno, pues pillando o máis importante da tradición, e ao mesmo tempo, pues claro, hay que aventurarse nos avances, ¿no? Que temos hoxe en día, as cousas como son.
Sí, por supuesto. Por lo menos fai que podamos mostrar o que estamos facendo.
Pues Ángel. Muchísimas gracias, un placer, ¿eh? Seguimos.
Estas cosas no se van así.
No se van, eso atrácanse aún.
Hay que avisar.
Ya avisamos.
Como se suele decir, aquí te pillo, aquí te mato, ¿no? Chema, son as 12:38 minutos. E che parece, imos facer unha breve paradiña. De seguida falamos con ese rapaz, facía de referencia a ese zoqueiro de 16 anos. Creo que o tedes por aí moi pretiño, imos falar con él. Facemos unha breve pausa, ¿de acordo?
Grazas, sí.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Frutas, verduras, legumbres, lácteos... Pero claro, ahora estamos con los precios disparados. ¿Y si la subida de los precios de los alimentos afecta a la calidad del menú escolar?
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta?
Con esta reforma de las pensiones estamos contrayendo para el futuro más deuda y eso es un impuesto para nuestros hijos. Estamos hipotecando.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Bueno, estamos aquí na Moesmo con Álvaro Pin, e a verdade é que todo o mundo fala del, un rapaz de 16 anos, zoqueiro. Cando xa parecía que se perdía a tradición, ele está aquí dándolle ahora mismo a trave, ou como se chama eso exactamente?
Si, isto é a trave, sirve que comprendes.
Si, mira, atende. E como, ti a quen biche, porque isto eu creo que hasta nin nos vídeos do YouTube aparecerá como facer as tocas.
No internet non hai ninguna información sobre isto.
Si.
Isto, a verdade, pois, tiña visto en feiras e por aí algún zoqueiro, e fai 2 anos, pois, empecé a traballar a madeira e gustoume, chamaba a atención, empecé a zoquear.
Mira, isto, os toqueiros de antes, eles igual non consideraban que facían arte, facíano porque era unha necesidade, pero realmente é arte, é artístico, é, en fin, dende aquelas madreñas, os zocos, cada un coas características diferentes, a madeira é diferente. Esta, pareceme, que tipo de madeira é esta?
Bueno, esta madeira da vidueira, que ten que ser cortada na minguante para que despois non fenda, porque cando menos sabia leva o árbol.
Ah, mira, atende, e vexo que ten aquí un nudo. Sí. Como traballas este nudo? O fixéchelo a propósito para que quede aí como unha marca?
Ese non era a propósito, para ben ser, non tiña que estar aí, pero bueno. Xa que está, pois, como é por demostración de como se fai, pois ben valerá.
Oye, o teu avó Carlos Campo era dentista, ele non lle daba as tocas. A ver, como xurdiu esa afición túa, conta.
Pois xurdiu, eso xa che digo, que empecé a traballar a madeira. As zocas é unha cosa que sempre me chamou a atención e por eso empecé, pero non, na familia non houve naide.
Ajá. Mira, vexo, estos son zocas, madreñas, zocos, que como se lle chama estas que están tintadas de negro e como eu conseguiche este acabado?
Bueno, estas que tes aquí, estas son zocas porque debaixo non levan tacos, as madreñas levan dous tacos diante e outro atrás, pero estas serían zocas.
Sí, sí, sí.
O negro antes conseguíase afumando con xestas que se afumaban e despois dábaselle brillo con unha varilla de aceiro.
Ajá, moi ben. Oye, pois vexo que é unha maravilla, incluso para nenos e tal. E ti, bueno, vente traballar, traballas aquí ao público e tal, pero vendes tamén os obxectos que faz?
Sí, algo vendo, pero hasta ahora, pois vexo máis que nada, como dices tú, de decoración, porque é moi complicado que a xente ben por dentro e todo iso, por iso, de momento, hasta que non as faga ben, sí que a xente pide moitas veces unhas zocas de calzar e tal, pero xa lle suelo dicir que hasta ahora que non, para que senten ben o pé é complicado, entonces nada.
Bueno, de onde sacache os instrumentos de traballo, as ferramentas? Porque vexo que hai algunhas antigas, realmente, estas non as encargache ti, estas herdáchelas ou algo?
Pois non, foron de, unhas foron as comprando por feiras, outras viñeron de casas vellas abandonadas que había por aí e outras pois regalaron a veciños que eran os afillos ou netos de zoqueiros, aos cales lles dou as gracias desde aquí.
Ajá. Bueno, e a ver, ti que faz no teu día a día? Estudias, que estudias, queres facer FP, queres facer unha carreira, que queres facer?
Pois hasta ahora estou pola semana estudio no Instituto Ixoa Montes de Lugo. Estou en cuarto da ESO, entonces pola semana estudio, aos fines de semana pois sempre teño xa escapada á aldea Barreiros ou de Castro Verde ou aquí a Bazar, en Castro de Rei, que bueno, é onde máis disfruto, coa madeira ou no campo ou todo eso.
De verdad, digo-te personalmente que é unha maravilla, ver a un rapaz como a ti, codeándote aquí, pois bueno, parece que non, que as festas, que as aldeas vanse quedando sin xente nova, pero bueno, vendo-te a ti, a verdade é que é unha maravilla. Vendo os manexadores, por exemplo, das vacas, non, que veremos dentro dun cachiño, aínda hai sabia nova que pode aguantar o rural, parece-te?
Sí, eu penso que o rural que non morre, que a xente parece-lle que vai a menos, pero, home, a menos claro que vai, porque a xente, isto, a verdad que é unha vida traballosa, pero bueno, pero é tamén moi bonito. Se gusta, pois, tamén moi reconfortante.
Mira, a pouco que nos melloraran as comunicacións, puidéramos desplazarnos facilmente pois, aos lugares onde temos que comprar, se tuveramos un bon internet no rural e puidéramos teletraballar, con eso bastaría e poderíamos seguir vivindo nas parroquias, non crees?
Eu penso que iso, a día de hoxe, penso que xa está máis, que non hai problema por iso. O que pasa que a xente, pois, que non está feito ao campo, e se tens unha casa na aldea, pois eu que sei, ainda que a tontería de pasar o cortacés, pois moita xente parece que é moito traballo, non sei que, pois por iso non...
Bueno, deixamos de traballar. Mira, tens aquí unha foca do pé dereito. Canto tempo tardarías en rematala prácticamente?
Bueno, ora xa está feita por fora e enfurala, pois... Igual lle queda unha hora máis para alisarla e todo eso, e despois limala ben por fora outra hora.
Bueno, e tes ali un cacho, ese é para a do
para
pé.
Para a parexa, sí.
Sí. E eso canto, eso que é? Unha estela, un cacho de madeira, e canto tardaría en coller forma? A ver.
Pois eu penso que...
O cabo do día?
Pois. No día xa está o par rematado. Ou dous pares rematados, sí,
Estás de broma?
No, sí. Día dos pares ben se foi.
Bueno, pois pues a ver se vimos ao final do día, vamos vir por aquí a ver como che vai, vale?
Muy ben.
Bueno, oye, moitísimas grazas e nada, unha ledicia falar contigo.
Moitas gracias.
Veña, apertas.
Bueno, maravilloso poder escoitar a este raparío, Álvaro Pin, 16 aniños, hai relevo xeracional, menos mal, non? Por lo menos no ámbito dos zoqueiros. Chema Núñez, supoño que xa tes por aí alguén máis preparado co que falar nos próximos minutos, non? Contanos.
Pois sí, bueno, volveu outra vez a unhas gotiñas, volveron a caer, pero bueno, nada, o tempo sigue sendo bastante
agradable. Que estamos
agradable.
Na primavera.
Vou chegar agora mesmo a falar con Rocío, que está aquí departiendo con os amigos, e ao mellor hasta futuros clientes.
Non, penso que non somos de ciudad, non temos...
Ai, logo na ciudad non fa falta, eu que sei, unha podadora desta.
Para pa cortar o geranio que teña no balcón, non me fai falta.
Non. Bueno, polo menos vir aquí a falar un pouquiño e además estando na Moesbu xa se apoia, non? Un pouco o que significa o mundo agrario e todo eso. Bueno, pois pues que maravilla.
Rocío, de Ferretería París, está aquí no polígono industrial de Moimenta. Sodes relativamente novos no mercado, que le vales, sí. Un aniño, máis ou menos.
Sí, bueno, facemos uns anos en maio. Pero relativamente somos...
E estades implementando, bueno, novos servicios dentro da empresa. Falábamos agora de que vos vades a abrir tamén a internet. Pero, en principio, como tedes, un lugar maravilloso para aparcar. Ya xe, Moimenta está ben comunicado, pode vir todo o mundo a visitarvos. Que tedes, que ofrecedes?
Pois, todo tipo, bueno, todo o que conleva a ferretería e todo tipo de maquinarias. Somos distribuidores oficiales de Husqvarna e tenemos taller propio tamén. E todo maquinarias, esbrozadoras, cortacésped, hidrolimpiadoras, todo tipo de maquinaria.
Bueno, tedes o robot este, como se chama este?
Kramer.
Sí, bueno. Sí. E isto realmente é o que... Bueno, xa todo o mundo fai bromas con ese robot, pon un gato encima, un can, un neno, salen por aí nas redes sociais, pero realmente que fai e que tipo de cuidados necesita este vehículo?
A ver, é unha maravilla porque, é dicir, olvidaste de todo, polo ali, el corta o césped, sempre ten perfecto, non ten un mantenimiento, bueno, de cuchillas, como pode ter o tipo de máquina, pero nada máis.
Xa, e digo eu, o aparato é moi pequeniño, entonces corta e deixa no chan, ou donde deixa...
O deixa no chan.
Claro, sí. Bueno, o esparce sirve tamén como abono, non?
Exacto, sí. claro. Dale. É perfecto.
Eu antes iba por aí, paseando por o paseo ese central, e entonces le vei susto, digo, oye, non vaya a ser que se escape, pero non se escapa, porque está limitado, hai como unha...
Efectivamente, eso faz unha limitación que dai non escapa. Entón é perfecto.
Bueno, Ferretería París, a vosotros quedavos no pueblo, o sea, ter aquí un stand tampouco vos supón moito. Home, supónvos porque deixades un pouco desatendido ali a vosa nave, non?
Eso sí, pero bueno, hai que estar aquí porque, bueno, é unha maneira tamén de mostrarnos, xente que ainda non nos conoce. Entonces, bueno, pues...
No, e contribuir tamén a este movimento, non?
Claro,
porque movimenta, claro. O sea, ser capaces de organizar algo como isto di moito para o público en xeral, non?
Sí, moito. A verdad que sí, que o pueblo involúcrase moitísimo, temos que estar aquí todos.
Oye, claro, te salía Jesús Calleja, que fai ali? Podo lle pedir un autógrafo?
Sí, pídelle o que queiras, que a ver se contesta.
Bueno, él esponsoriza tamén a marca Husqvarna, non?
Sí.
Oye, e algún día podía aterrizar por aquí co helicóptero?
Claro, podía facernos unha visita ou algo, verdad? Claro que sí.
Mira, bueno, que produtos teñen máis saída agora, en este ano e pico, casi dous anos que levades? O que é o que máis vendedes e onde vos sentides realmente fortes? A ver,
moito motosierras, desbrozadoras, porque, bueno, que falamos, tamén o teu taller e todo, e agora está se poñendo moitísimo robot.
O robot,
está empezando a estudiar moitísimo cortacésped. Porque, claro, realmente é unha comodidade, é dicir, despreocúpaste, e, ao final, o precio é moi equivalente. O do robot, o cortacésped.
E se alguén pensa que hai que facer unha gran instalación, nada.
Para
é simplemente un
para cable, nada.
Hai que marcarlle o camiño, solo.
Efectivamente, hai que limitalo e nada máis.
Porque senón igual se marcha por aí a casa do veciño, tampouco.
Claro, sí.
Muy ben. Bueno. Pois nada, oye, moitísimas grazas.
Moitas grazas a vos.
Para cando o da venda online? Que, bueno, estáis aí un pouco traballando o tema, non?
Sí, a ver si ahora despois do Bravo, porque ahora que, bueno, estamos coa campaña, entonces, bueno, pois ahora temos, gracias a Dios, hai moito traballo e todo, pero pasado o verán, poñeremos con eso.
Muy ben.
Moitísimas gracias.
Rocío, graciñas.
Gracias a ti, gracias.
Talo guiño. Pois nada, xa vedes, é unha rapaza que explica perfectamente pois, o que ten. Ferretería París, alguén pode pensar, non? Pero que xa hai no mercado, pois moitas firmas sí que hai, pero é certo que cando se traballa ben, sobre todo no caso deles que teñen tamén taller, pois a cousa é como ofrecer, non, ese servicio posventa donde un se sinte apoiado. Carmen, eu creo que, bueno, o tempo vai avanzando, se queres dentro dun cachiño. A ver, que ten usted? A ver, vamos. Sí, Carmen, escoítame.
Sí, escoitamos perfectamente. A ver.
Bueno, Vamos a falar con este home que ten aquí enganches de tractores. Estamos en directo para como enganches de tractores, que é isto?
Son enganches de tractores homologados para día 12, que se irá a ITV, para pasar un ITV, que teñen que estar legalizados, teñen que ir a un laboratorio, bueno.
Ah, vale. ¿Y cómo se chama? Agrícola TRG, sí, forestal.
Sí.
En Carballo.
En Carballo, Coruña.
Muy bien. A ver, pues explícanos entonces. ¿Ti cómo te chamas?
Es un Ramón.
Ramón, muy bien. A ver, fálame logo de esos enganches.
Bueno, pues estos son los enganches a día de hoy, que para pasar un ITV tiene que llevar este tipo de enganche.
Pero, ¿tractores? ¿O sí, todo tipo de maquinaria?
No, para tractores. Pa
tractores, todo, sí, sí, sí.
Todo tipo de tractores.
Sí.
Estos están sellados en un laboratorio, que, bueno, normalmente miran a CTV.
Bueno, pues estamos aquí con Ramón. Síguenos explicando, Ramón. A ver, hoy es necesario enganches homologados. Y vosotros seguisteis a homologación, ¿no?
Sí, sí, sí. Tenía una homologación, que hay que ir a un laboratorio, sellarlos.
Sí.
Hay que hacer una serie de, bueno, de documentos. E aparte de eso, montar un material que ele nos pide. Non é chegar a soldar un ferro destes un contra outro e xa está, eso non vale.
No, además vese un acabado, un bon acabado,
o sea, sí.
Y esto, que pasa? A nova normativa exixe exactamente. Sí. Si non xa non pasa a ITV o vehículo, non?
O normal é que non pase. Porque, bueno, mirenlle e vanlle mirar o que é a placa, va.
Sí, sí. ¿Y qué sellado ten que ter? ¿Cómo se chama ese marcado? NH-20-1F. ¿Qué quiere decir que se corresponde pues con la legislación que pide, claro, precisamente este tipo de enganches, ¿no?
Sí, sí, ajá, sí, efectivamente.
Muy bien. Bueno, pues nada, hay que ir a verlos aquí a Moesmo, e si no en Carballo, ¿no?
Eso,
¿dónde teñen a fábrica ustedes, TRG?
Allí en Sofán, Carballo.
Ajá, muy bien.
Cerca de Carballo.
Muy bien.
Preto de Carballo, allí.
Vale, pues dentro de un cachiño vuelvo a pasar por aquí y xalle mando un producto de este trabajo que acabamos de hacer, Ramón.
Vale, gracias.
Gracias, hasta luego, guiño. Bueno, Carmen, que estamos ya prácticamente despediéndonos, ¿no?
Pues sí, nos quedan 7 minutos exactamente, así que creo que nos daría tiempo para algún convidado más que teñas por ahí, pretiño. No sé si agora está chovendo de novo, Chema, porque nos decías fai un cachiño, bueno, que estaba choviscando un pouco, ¿no? Y é que estamos...
No, agora mesmo xa non.
No tempo da primavera, ¿no? Agora chove, agora deixa de chover, agora sale o sol, bueno, é o tempo habitual. Non sei se isto vai a perxudicar moito ou non a asistencia de público, supoño que non, porque a xente, oye, se leva un chubasquero, un paraugas, listo, quero decir, que se pode facer un percorrido e pasar unha tarde moi agradable aí na Moesmo, ¿no?
Sí, sí, dende logo que sí. Ademais, esa chuvia que había, por momentos, pois, desapareceu e volve. Precisamente, cando deixa de chover, ábrese un pouquiño algún claro, eso que non hai moitos agora mesmo, pero a temperatura elevase. Luís, a ver, guíame un pouco por o medio da feira, porque estamos a punto de rematar, e eu creo que é o momento. Ui, que nos pilla o robot Kramer. Ai.
O escoitamos así de fondo.
Sí, ves?
Que maravilla.
No, además, ¿no? Está limitado. Mira, sí, eu pensei que estos robot, como os que teñen Ferretería París, que necesitaban, porque en alguna finca, vin que teñen como unha especie de aramio, un alambre con unha gran
para limitar
instalación, pero este está simplemente, é un alambre que está agrapado no suelo e simplemente xa identifica o propio robot que non ten que sair de aí.
Claro, ata aí pode chegar e xa non pasa nin por riba dese alambre, non? Co cual, bueno, pois é unha maravilla. Bueno, pois as cousas que podemos ver aí na Moesmo, tamén hai artesanía, non? Non sei se te veches ocasión de pasar por algún stand de artesanía, incluso si queremos levar, non sei, un queixo, unha botella de viño, todo este tipo de cousas tamén as vamos a topar aí, non?
Dende logo que sí, dende... bueno, pues eso que dices ti, non? Abalorios, hasta camisetas, incluso a propia organización ten un stand de camisetas para axudar a financiar pues, o que é a festa da Filloa. Por certo, Luís, falábamos do robot, ti non tes robot ali na casa a carón do Azúmara, ti tes unha valla ali onde vives ti, un sitio maravilloso, e fixeime outro día que a valla está un pouco enqueirada, está así un pouco, hai que revitalizala.
Bueno, home, a veces claro que hai que facelo, obviamente, non? Non sei que resultado daría ali un robot, igual se marchaba por río, posiblemente se marchara por río a Zúmara, non? Sí. E entonces mellor o que estamos a facer, non? Con un tratorciño ou con cortacéspedes, bueno, pois pues vamos indo, non?
Mira, faltannos nada, a ver, a quen podemos atacar 5 minutos.
No, eu quixera antes de rematar darlle un noso gran agradecemento aos comerciantes de Moimenta, a firmas a varias firmas de toda a Chaira que unha vez máis confiaron en Cope Lugo para promocionar os seus produtos, os seus artigos. Para todos eles, pois, un noso especial agradecemento.
Bueno, pois a verdade é que é un traballo, porque claro, o que fai Luis Veiga durante nos días previos e nas semanas previas a esta Moesmu, pois é algo máis, ou sea, é axudar a tecer, non, esa rede tamén pois de amigos, de empresas, ou sea, facer que a Moesmu non sexa somente aquí este lugar, estes metros cuadrados, sino que sexa algo máis. De feito, fíxate como persoas como Rus, que dice que está cansado, cada ano está cansado, pero está cansado, pero está satisfeito, non? Porque sabe que encabeza un proxecto que significa máis desto que estamos vendo.
Evidentemente, Rus, evidente, vamos, é normal que estes días hasta luz o martes, pero eu creo que cando chegue o medio da semana que ven, xa lle pasa todo. Volve a estar para o ano que ven no mesmo punto e puntualmente.
Mira que acabo de ver, mira, estou vendo Carmen, estou vendo, sí, unha cesteira facer unha cesta que facía moito tempo que eu non vía, e vou correndo
Correndo por ela, veña.
Mira, isto que estou vendo fai moito tempo que non o vexo, unha cesteira facendo cestas.
Sí, é un cesto misto.
Cesto misto?
Sí, de bimbio e costelas de castaño.
Vale. Isto hai que cocelo previamente, non? As costelas, ou como facer?
Non, non, isto o compro, porque ora non hai quen o faga. Ajá. Antes, bueno, tiñas que coller a rama, no lume, darlle tal, abrilo, e despois, cando as texa, como son tan gordas, adevastabas nun burro así, que eso non hai quen o faga xa.
Ah, vale, o sea, isto xa o comprades feito.
Compras.
Bueno, isto que estás facendo non é a cesta ti. Ah, bueno, é porque
sí,
despois...
Sí,
despois para ovos, para que sería?
Para que sí, se para ovos, coller as leitugas ou que sea, non ten... É unha cesta que existe fai máis de 2000 anos, que encontraron unhos restos en Castro Maior, ali en Porto Marín, e xa había este estilo, esta técnica.
E ti de onde eres, dali? No.
Non, eu sou de Lugo.
De Lugo. María Beatriz Balín López?
Sí, señor.
Vale, e por que tes o selo de artesanía de Galicia?
Porque teño, o sea, conseguín eso, artesán, e vale. Teño un taller.
E tes tenda propia, online, como faz?
Sí, non podo coller algún encargo, pero dedícome máis a dar cursos, porque non teño tempo, como teño bastantes clases, xa. Non dou feito moito cesto. E vives en millor dando cursos que facendo cestas e vendelas, a verdade.
Bueno, o millor axuda un a descubrir unha nova vocación, porque eu agora cando te vin foi automático, foi ver unha señora facendo unha cesta. Eu desde a época da miña aboa non vía tal cousa.
Bueno, vamos indo, de vez en cando vamos facendo demostracións por aí. Sí.
Beatriz, moitísimas grazas.
Moitas grazas a ti.
Pois aquí estaba na entrada da Moesmu, estamos xa rematando.
Pois xa rematando, sí, Chema, sí. Pois aquí chegou o noso tempo e, por suposto, agradecemos moitísimo que te desplazases ata aí acompañado do noso compañeiro comercial don Luis Veiga, que é o que está en contacto con todas esas firmas, con toda esa xente coa que ao longo desta mañán estiveches a falar. E nada, que non nos queda máis que convidar a xente que se achegue hoxe e mañán ata aí o recinto feiral Manuel Vila de Muimenta para disfrutar desta 39ª edición da Moesmu, así que convidar dados quedan todos, non, Chema?
Pois claro, dende logo, o que pretendíamos dende aquí é eso, crear o balbordo suficiente para que a xente diga, alá en Muimenta hai unha festa increíble, hai que ir.
Imos para logo. Chema Núñez, moitísimas grazas e a disfrutar desta feira. Grazas.
Graciñas, igualmente.
Nosotros llegamos a las noticias de la una y enseguida regresamos aquí ya con mucho más que contarte.